No, já jsem po gymnáziu chtěl studovat paleontologii. To mě hrozně bavilo a jezdil jsem o prázdninách na brigády od univerzity. Jezdil se do Boskovic na Moravě. Vedla to jedna moc milá mladá docentka a já jsem tam pracoval vlastně jako manuálně, že jsme kopali krumpáčema opatrně v takovým břidlicovým dole, no dole, on to byl takový zemník, jsme kopali břidlici a v tom bylo spousta skamenělin a jednak rostlin a i ryby celý tam byl. Já jsem měl docela rozsáhlou sbírku různých skamenělin, protože ta paní docentka měla zájem o hmyz. Ona byla specialistka na skamenělej hmyz a my už jsme se to naučili hledat a takže ty plásty, ty břidlice, kde byl otištěný nějaký brouk nebo něco podobného, tak jsme to dávali stranou a ona si to prohlížela, třídila a ukládala do beden. A já jsem se těšil, že potom se stanu studentem paleontologie. Nicméně stalo se to, že milá paní docentka odjela na kongres a emigrovala a tenkrát se na takovýhle obor bez protekce prostě vůbec nedalo dostat. Tam bylo mnoho zájemců o studium geologie, ale oni brali tak 5 až maximálně 10 studentů do jednoho ročníku a na paleontologii jednoho až dva, ale jenom každý druhý rok. Takže celkem pro mě bylo beznadějné se tam dostat, ačkoliv v té době už jsem o paleontologii dost věcí věděl. A tak jsem se dozvěděl, že mě nevzali. A potom byla možnost buď to jít na školu báňskou ten rok, anebo zemědělskou. A protože na zemědělský se zrovna otevřel obor, který existoval na stavební fakultě jako malá voda, tak jsem se tam přihlásil a byl jsem tam přijat. Já jsem se na škole učil francouzsky na gymnáziu. Táta říkal, němčinu se neuč a angličtina se v té době vůbec na Boleslavském gymnáziu nevyučovala. To taky je legrační. Tak tam byla možnost těch dvou jazyků. Tak já jsem si vybral francouzštinu a naučil jsem se docela slušně francouzsky. A to taky proto, že táta měl francouzského spoluvězně z koncentráku, s kterým oni dokonce utekli, když už se válka chýlila ke konci. A neviděli se celý léta, snad si občas napsali, ale on potom přijel do Čech a viděl, jak my nuzně bydlíme v Boleslavi v takovém polozborceném baráku. A říkal, Jirko, musíš za mnou přijet. A on to byl lékař, gynekolog. A tátovi to bylo hamba, protože neměl ani kačku. Takže řekl, to já nepojedu, víš, nechci, ale pozvi tam kluka. Takže já v roce 66 jsem odjel na 2 měsíce do Paříže. A bylo to legrační, protože tenkrát, když člověk měl pozvání, tak dostal 20 franků jako kapesní. Jinak se dostával někdy příslib, ale to nebyl můj případ. Mě dali těch 20 franků na nějaké přilepšení, v té době ještě nebylo vůbec ani pomyšlení. A i kdyby mě příbuzný sem poslali peníze, tak já dostal bony, já jsem nedostal tu valutu, jak se tomu říkalo. Takže já jsem vyrazil do Francie, měl jsem fotky ty rodiny a věděl jsem, že vystoupím na východním nádraží a tam, že oni budou na mě čekat. Tak jsem vystoupil na východním nádraží a tam nebyl nikdo, až přišla taková brňavá ženská a ta měla na sobě napsanou cedulku Messie Mandelik, a tak jsem se k ní vrhnul a ona řekla, že je portugalská služebná těch známých a že oni jsou na svém letním bytě na Chateau d'Anery, což bylo blízko Nevers, asi 200 km od Paříže, jižně to je. A že se mám sebrat a že mám za nima jet. A dali na mě dopis a tam se měl napsáno, vem si taxíka a řekni mu tam a tam a tam jdeš tam a tam a na tom nádraží máš nástupiště to a to a tam si sedneš na autobus a řekneš tu a tu stanici a my už tam na tebe budeme čekat. No jo, jenomže já jsem měl těch 20 franků, teď jsem si sedl do vyjevenej úplně, bylo mě 16 let, sedl jsem si do taxíka a teď jsem jel, teď tam byl ten taxametr, kdy to ukazoval 3 franky a 4 franky, no prostě dojeli jsme na to autobusové nádraží a ukazovalo to 19 franků. Tak já jsem ten taxík zaplatil a teď jsem se šoural k tomu autobusu a říkal jsem si pro Krista pána, co já teď budu dělat. No a přišel jsem tam a řekl jsem tomu řidiči, podívejte, já jsem student z Čech a já nemám peníze a oni tam na mě budou čekat tam a tam a oni vám to zaplatí. No a on byl tak hodný a vzal mě. Ale stejně já jsem těch 200 kilometrů byl jako na trní, protože jsem si představoval, že tam prostě nikdo nebude a co já teda si potom tam s tím kufrem a tak počnu. A oni tam samozřejmě čekají na mě a budou se mě na takový polorozpadový zámeček, velmi romantický, který měl okolo sebe vodní příkop a moc hezkou zahradu. A ukázalo se, že ta paní tam má 6 koní a nakonec se to s toho mýma snad nejhezčíma prázdninama, co jsem kdy měl, protože mě přidělili koně jménem Camembert, protože on to byl takový plesnivák a tenhle já jsem musel obsluhovat, to znamená řebelcovat, krmit a tak dále. A za to jsem si na ně mohl vždycky jako jet, když jsem chtěl. Oni měli irskou trenérku a tam mě naučil, jak se na tom sedí a Camembert byl polotěžký kůň, takový kočárový, který hned tak neběžel, aby mě schazoval. Takže to bylo snadný a já jsem se tam naučil jezdit na koni, ona mě denně cvičila, ta holka, a bylo to bezvadný. Já jsem se seznámil s jejich dvěma syny, který byli tak stejně starý jako já. Nicméně potom už, ne, že by mě to přestalo bavit, to mě to bavilo, a chtěl jsem taky poznat Paříž, tak jsem je požádal a oni řekli, no tak dobře, no tak tam je ta služebná, co jsi viděl na tom nádraží, tak tam můžeš jet. A to už jsem měl peněz dost, protože jak známo, půl rodiny bylo v Americe a různě po světě, i ve Francii, takže každý mě poslal trošku. No a když se to dalo dohromady, tak to by náramný peníze, myslím víc peněz, než by táta viděl, já nevím za kolik let. Takže já jsem se cítil jako baron a jel jsem do Paříže a tam na mě čekal u Trocadéra blízko 6-pokojový byt se služebnou, která mě vařila snídaní a já jsem se mohl touhat po Paříži, vracet se, kdy jsem chtěl a poznával jsem svět. Přijela tam moje americká sestřenice a tam mě vzala na mejdán a to jsem se nestačil vůbec divit. Tam ty mladí Francouzi už vyváděli jako diví. A ona potom jela naspátek do Ameriky, protože rodiče o ní báli, to už dneska je taky dost nepochopitelný, ale tak jela lodí naspátek. Parníkem La France. A to v té době byla taková nejmodernější zaoceánská loď. A bylo to něco úžasného, protože my jsme tam měli asi o 15 hodin dřív, než ta loď vyplouvá. A takže jsme si mohli tu loď spolu prohlídnout. A tak já jsem člověk, který znal akorát lokálku, nebo autobus z Mladé Boleslavy do Prahy, tak já jsem z toho byl úplně vyjevený, protože tam jsem viděl tu přepichovou s divadlem a s několika bazény a tak. No a pak jsem se vrátil do Čech a říkal jsem si, no a co teď, když já bych chtěl jet ven odsaď někam. A napsal jsem to tetě do Ameriky a ona říkala, no já ti pomůžu, ale umíš anglicky? A já jsem řekl drze trochu, ale v té době jsem prakticky neuměl, protože úplně jako malý dítě mě naši posílali k paní Vavruškovi na angličinu do Kolína. Ale to už bylo moc dávno a já jsem znal tak možná 20 slov nebo co. Ale já jsem začal chodit do jazykové školy, vzal jsem si soukromě učitele v Mladé Boleslavi, respektive učitelku. A hlavně teta napsala, tam je jeden kluk, co já se s ním znám, a on studuje český baroko a on bydlí v Praze tam a tam a on se jmenuje Chrislock Winston. A Chrislock Winston, když jsem ho našel, tak se ukázalo, že hrozně rád pije pivo a proto taky, že v Praze se trvává. Takže my jsme vždycky vzali velký džbán, šli jsme ke dvou kočkám, tam jsme si nechali natočit ten velký džbán. A s tím jsme potom šli na balkonek u jeho garsoniéry a tam jsme popíjeli to pivo a mluvili česko-anglicky tak, jak nám to zrovna komu přišlo na jazyk. A to myslím byla celkem nejlepší škola angličtiny, jakou já jsem mohl mít, protože k tomu jsem měl trošku ty teoretické přípravy v té jazykové škole. A nakonec já jsem napsal na několik univerzit, a teta mě s tím pomohla, abych se jako nevytahoval. Takže díky ní taky ta Indiana, to je státní univerzita v Bloomingtonu, ty mě nabídli daleko nejlepší podmínky a já jsem tam teda odjel, ale ukázalo se, že musím mít jenom zjednodušenou výuku, protože bych to vůbec v angličtině nezvládl. A takže jsem chodil na angličtinu pro cizí studenty. Nejvíc tam bylo Vietnamců, protože to byla zrovna vietnamská válka, takže tam se bylo spousta Vietnamců, studovali tam taky Indové a tak. No a z Evropy jsme tam byli dva, já a jedna Norka. No a z východní Evropy, teda jsem tam byl snad já první student z východního bloku od války. Takže já jsem byl velká atrakce a hrozně se mi tam líbilo. Ale já jsem víceméně bydlel u ty tety mý hodní a u jejího manžela. Její manžel byl Václav Beneš, to byl synovec prezidenta Beneše, syn Vojty Beneše. A teta se jmenovala Hana Mandelíková, byla to sestra toho Bernarda Mandelíka, co byl v té anglické armádě. Ona utekla rovnou do Ameriky jako mladá holka. V roce 1938 tam se stala řidičkou školního autobusu a postupně, nevím přesně jak, ale se stala reportérkou jednoho dost prestižního amerického deníku. Ona jela jako reportérka potom na konci války do San Francisca na nějakou konferenci, kde vedl českou delegaci tenhle ten Václav Beneš. A oni se tam potkali a potom oni se vzali. A měli dceru Evu, ale v té době Eva už studovala na prestižní univerzitě u Bostonu, ta univerzita nejslavnější vlastně. Takže oni tam byli sami a oni byli rádi a vzali mě za vlastního, teta mě adoptovala, takže já jsem měl všechny výhody ne amerického občana, to by tak snadný nebylo, ale občana státu Indiana. Takže já jsem dostával docela slušný stipendium a měl jsem se tam dobře. Ten můj strejc, ten sbíral české knihy, on je kupoval na aukcích, ale taky si objednával, tady vycházel časopis Knižní novinky, on tam vždycky zaškrtal, co chce, oni mu to posílali na tu univerzitu. Takže ačkoliv tam prakticky nikdo česky neuměl, tak on tam nazbíral, myslím, asi tak 20 nebo 25 tisíc českých knih, které byly pořád ještě v krabicích a bednách, tak jak to přišlo z různých aukcí a tak. Takže první moje práce byla, že jsem tyhle ty knihy rozstřídil, podle autorů zařadil, katalogizoval a měl jsem z toho báječný bydlo asi 4 měsíce. No. Tohle to bylo na podzim v roce 67. A já jsem tam odjel někdy v září v roce 67. Já jsem přerušil studium, já jsem dokončil druhý ročník a dostal jsem všechno povolení a dostal jsem to jako do dokončení školy, což by bylo v Americe trvalo dalších 5 let. Ale to mě vůbec nevadilo a říkal jsem si, co? A jel jsem. Doletěl jsem slavnostně do Indianapolis, tam na mě čekal strejc s autem, ten Bloomington byl nějakých 60-80 km vzdálený od Indianapolis. To bylo město, které mělo asi 50 tisíc obyvatel, ale z toho bylo 25 tisíc studentů v té době. A vzal mě do auta a říkal, tak jak se mám a tak, kde jsme se jako poznávali. A on říkal, kde v Praze bydlíš? Já jsem říkal, bydlím na Kolík, ale to nebudeš znát. To se jmenuje Kolonka, to je tam na Špěch. A říkal, ježiš, já bych neznal Kolonku, prosím tě, a tam bydl teda můj kamarád a teda můj. A to já, když jsem jezdil, oni bydlí na Hanspalce, tam měli vilu. Já, když jsem jezdil tramvají, tak to já jsem jezdil 17 a ta zahybala na Špěchaře a to byla to je nejlepší tramvaj, co v Praze. Já jsem říkal, no už to není, protože ona jezdí po nábřeží. Strejc úplně zrudnul a řekl, no, že jsou ty komunisti pitomí, to jsem věděl. A že zruší nejlepší tramvaj v Praze, to teda tomu teda nerozumím. No a byl z toho úplně rozčilený, zapomněl, na co se mě všechno chtěl ptát, vůbec ho nezajímalo, jak naší a co, a jenom furt mlel, že teda zrušili nejlepší. Protože, jak jsem potom pochopil, on srdcem žil pořád v Praze. Jeho se to dotklo víc, než kdyby tou tramvají byl a skutečně jezdil. A on vyučoval na univerzitě, on vyučoval ekonomické vědy, on napsal několik knih a nějakých pojednání. On byl velmi vážený, ale srdcem byl pořád v Praze, jenomže sem přijet nemohl, oni ho tady odsoudili k trestu smrti, takže on se nemohl a on z toho byl vlastně až do smrti hrozně nešťastný. A to byl taky důvod, když jsem potom přišel Rusové a mě zrušili všechno to povolení, které jsem měl, takže jsem se sofort vrátil, protože já když jsem to měl před očima, jak ty moji příbuzní a já se k těm jiným zase znova vrátím, jak tam vlastně dokážou být nešťastní a jak se jim stejská hrozně celý život, tak v těch 20 letech já jsem si říkal, mě to vůbec nestojí za to taková věc. Takže jsem se sebral a když potom ještě 3 měsíce jsem se tak rozhodoval, tak jsem se sebral a přijel jsem od samé lidi zpátky. Okamžitě, když Rusové přišli, tak mě nabídli komplet stipendium. Já jsem to tam měl dobrý, protože tam byla kancelář a tam se ten student napsal a zaškrtal si na formulář, co jako je ochoten dělat. A někdo si napsal, že bude čistit bazény, někdo, že seká trávu, druhý, že je dobrý na hlídání dětí a tak dále. No, já jsem zaškrtal, že budu dělat všecko mimo hlídání dětí právě, to jsem nechtěl. Ale dopadlo to tak, že on si mě někdo zavolal, což většinou byli profesoři, protože tam ty lidi ostatní ty si tu trávu posekali sami, ale ty profesoři ty měli víc peněz. A oni, když viděli, že jsem z Čech, tak oni si mě pozvali. Ale ani ne tak, abych jim čistil bazén, nebo jim sekal trávu. Jednou jsem pojel taky špargle na zahradě, křes. Ale oni si mě posadili a dali mě napít nějaký drink a začal jim si se mnou povídat o tom, co je v Čechách, tenkrát v Československu, protože je to strašně bavilo, jaký mám názor na Dubčeka, že? A já v té době jsem tomu tam dělal velkou reklamu, já jsem byl český vlastenec, za druhý jsem věřil, že ten socialismus s lidskou tváří má budoucnost. Netušil jsem, co si o tom myslí můj otec, aby jako obyčejně mě korigoval moje nějaké přesvědčení, ale takže se na tomu pilně dělal reklamu. A on tam měl továrničku na nějaké součástky do televize, jakýsi pan Tarzián, což byl Armén, který se jako kluk dostal do Bloomingtonu buchví jak. A on tam vyštudoval elektrotechnickou fakultu a on vymyslel něco pro televizi. A byl tak chytrý, že to neprodal. A začal to vyrábět a prodával to tomu General Electric. A on, když slyšel, že jsem Čech, tak on byl tak hodný, že mě pozval a nabídl mě práci. A on ve skutečnosti pro mě žádnou práci neměl. Takže on mě řekl, že budu jezdit a tam byly pásy a tam na páse jezdili takový panílky a ty tam seděli ženský na takových sesličkách a strkali do těch panílků nějaké ty součástky, nějaké lampičky a nevrány, co to všechno bylo a ty krabičky, co to v tom bylo zabalené a házeli vedle sebe do koše. A můj úkol byl vždycky s takovým vozejčkem pátěným a tam vysypat ty koše a odvízt je do kamen, k peci, kde se to pálilo, ten papír. No jo, a to byla práce tak na půl hodiny za směnu. A já jsem dostal přísný zákaz s kýmkoliv vybavovat a bavit a předvádět, že vlastně on bere lidi, kteří nemají co dělat. Takže já jsem musel vždycky, když jsem to objel, a já to objížděl častěji, než bylo potřeba, tak jsem se potom musel zašít a sednout si do kaple a tam předstírat, že se modlím, ale měl jsem před sebou nějakou detektivku nebo skripta do školy, abych nepřeháněl. Takže já jsem se tam takhle mohl učit. A ten Tarzián byl moc milý, on jezdil Rolls Royce do práce, ale už tam byl vždycky první a byl hrozně pilnej. Ale taky mě pozval na večeři jednou do svého nádherného velikého baráku. A byl to typický zbohatlej člověk tam z východu. On měl opravdu, to bylo jediný, kdy jsem viděl zlatý kohoutky u vany a tak. A na zahradě měl jachtu, i když Indiana je, tuším, k nejbližšímu moři, možná 2000 kilometrů. Ale tomu vůbec nevadilo, kdy on tu jachtu potom zapřáh za nějaký silný auto a vesí k moři. A jak často, to teda nevím, ale na tu jachtu se živě pamatuju. Tarzián přišel a já jsem tam pracoval v době, kdy jsem přišel Rusáci. A řekl mi, podívej se, ty mě slib, že pro mě budeš potom 5 let pracovat a já ti budu až do konce studia platit. A ty paní, co jsem jim odebíral, ty krabičky a co už tak jako mě znali trošku, tak mě přinesli každá něco dobrýho, co upekli a tak. A těšili mě a celá ta továrnička vlastně za mě udělala takovou nějakou slavnost nebo tryznu, kdy se mě snažil jako nahradit ten pocit, že jsem přišel o svoji vlast. No a já potom, když jsem se rozhodl, že se vrátím, tak jsem to šel říct panu Tarziánovi a on to vůbec nemohl pochopit a řekl mi, jak myslíš a dal mě rusko-český slovník, řekl, to budeš potřebovat. A už jsme si nikdy nenapsali a tak, tak jsem přišel od takového dospělého přítele tenkrát, nebo staršího přítele. Já se to vyloženě dotklo. Zrovna tak jako ale mých příbuzných. Já jsem si tam skutečně měl dobře. Oni, když tam emigrovali, tak se museli probíjet a protloukat a měli to opravdu hrozně těžký. Než to já jsem to vůbec těžký neměl. Já jsem od prvního okamžiku chodil hrát tenis na místní kurty, chodil jsem se koupat, do krásných bazénů, protože Indiana měla nejlepší plavecký mužstvo univerzitní snad v té době. Prostě ten tělocvik tam byl úžasný. A já jsem mohl kdykoliv toho využívat. Peněz jsem měl, jak jsem říkal, dost. A ještě tam byly takové atrakce, tam byla poměrně dost velká hudební škola, jak oni říkají, music school. A tam například hráli Prodanou nevěstu. A ten školní orchestr hrál Mou vlast. A to bylo, že jsem je inspiroval já, že jsem se tam tak jako objevil, protože já jsem se tam kamarádil taky s jednou černoškou, která se tam učila zpívat. A ona byla z New Yorku a byla to dcera Krejčího z 11 dětí. A já jsem říkal, ty tak musíš krásně zpívat, že tě vzali. A ona říkala, a to vůbec nevíš. A když já jsem černoška, tak já jsem dostala přednost. A ona tam zpívala, asi zpívala dobře a doví, kam to až dotáhla, to já nevím. Ale tak přes ní jsem se zase seznámil s některýma lidma z té hudební školy a tak. No a oni se všeho udělali cirkus, takže oni honili po jevišti malý prasátka a slepice a tak a prostě udělali z toho takový ten americký mumraj jako z té opery, toho zase až tak moc autentického nezbylo. Ta muzika jako jo, a jinak to bylo jenom k smíchu. No. A takže potom jsem 3 měsíce nejet skoro, zhruba jsem asi o 12 kilo nebo 15, ten stres z New Yorku, ten spisovatel, ten Ladislav Radimský, který mě už předtím telefonoval určitě 2x do týdne, tak teď mě telefonoval denně a vysvětloval mě, že ví mě, že mě tady popraví a že mě zavřou při nejmenším a tak. A hrozně nelíbě to dnes, že já se chci vrátit, protože tomu nerozuměl. Vůbec nechápal, jaký půvab nebo tak to pro mě má, že se vracím. A nerozuměl tomu, že já jsem ho tady vyrost, že to mám kamarády, že mám hrozně rád svý rodiče a že konec konců při vší ty mizérii ty peníze pro mě nejsou tak důležitý, abych byl celý život takový posmutnělej, jako byl ten Stric Beneš, nebo on, a nebo ještě další zase některý z příbuzných.